Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 18. augustā konkursa energoefektīvo kuāka Latvijā 2023 žūrija uzsūks šogada konkursam pieteiktu āku ūtros kortes vietēšanu, āku klotiņas apmeklēšanu un vietēšanu augustā kopumā apmeklējot 20 ākas 10 Latvijas pilsētos. 18. augustā žūrija apsekos 4 atjaunotas daudzdzīvokļu ākas Ozolniekos, Jelgavā, Līpojā, kā arī vīnu publisko āku Līpojā un vīnu atjaunotu Vingimiņas āku Līpojā. 23. augustā žūrija apsekos 3 Vingimiņas ākas Reigā, industriālo āku Nūliktovu Reigā, kā arī Preļu, Novada bārnu un jaunīšu sporta skolu. Savukārt 25. augustā konkursa žūrija vērtēs ākas Vidzemes pusī, 4 atjaunotas daudzdzīvokļu ākas Valkā, atjaunotu daudzdzīvokļu āku Valmierā un Ogris centrālo bibliotēku. Konkursam pieteiktu āku vērtēšanu klotiņie žūrija noslēgs 31. augustā, aplūkojot Jānbūvis daudzdzīvokļu ākas Mārupī un Reigā, kā arī 2 atjaunotas daudzdzīvokļu ākas Reigā un Carnikavā, kā arī žūrija visosīs Carnikavas pamatskolā. Sekoka informācijā pieejamā www.em.gov.lv. Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldība veic Zīmeļu rajonam veltētu aptauju, lai izstrodotu jaunas pilsātas rūpnīcisko un dzīvojamo rajona attīstības projektu idejas, tostarp saistētas ar turisma potenciālā attīstīšanu. Lūgums aizpildēt aptaujas anketu un atbildēt uz jautājumiem par Zīmeļu rajonu ik vīnu, pat ja jošamā rajonā nadzēvojat un nastrodojat. Anketu var atrast gan latvīšu, gan krīvu valūdā pašvaldēbas mojas lopā www.rezekne.lv. Anketēšana noteikti aiztenojot projektu teritoriju izpietē zinošanu un pieredzes pornesē degradētu rajonu attīstībai. Bolvu novadā izsludinota pīzateikšanos darbībai Bolvu novada pilsātu un pogostu iedzīvotoju padomjos. Savas kandidatūras vai arī kāda cita kandidatūru iedzīvotoju padomis sastovā var pieteikt no 14. augusta līdz 14. septembram. Pieteikuma veidlapu var atrast www.balvi.lv, kā arī Bolvu novada pilsātu un pogostu porvaldos. Nolikums parats iedzīvotoju padomis veidot kotrā Bolvu novada pilsātas un pogostu teritorijā un kopumā paredzēts izveidot 20 vīnu padomi.
Laika ziņas.
Dienā lielākoties būs saulaina un aizritās bez nūkrišņiem. Vienu brēžam dabasos pazarodās kaits mokuņs. Būs slāns viesi un dienā gaidama korsta, jo lielākajā daļā valsts teritorijas gaiss īsris līdz plus 28, plus 33 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.